Klimatická kríza, znie to ako nejaký ďaleký abstraktný strašiak, že niekde v budúcnosti bude teplejšie, že počasie môže byť zvláštne akurát. Nie je to pravda. Klimatická zmena má reálne dopady a to dnes dokonca sa zdá, že klimatická zmena mohla zohrať kľúčovú úlohu pri prepuknutí pandémie koronavírusu. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa dozvieme, aký mala klimatická zmena vplyv na pandémiu, ako by novoobjavená slabina rakovinových buniek mohla viesť k liečbe i sa vyberieme za prvkom Einsteiniom. Klimatická zmena nespôsobuje iba nevídané požiare, suché dažde či zvyšovanie morských hladín. Rastie tiež riziko prenosu nákazy zvierat na človeka. Svoju rolu mohla zrejme zohrať aj na začiatku pandémie nového koronavírusu. Vedci v novej štúdii opisujú, ako mohla klimatická zmena viesť k rozšíreniu niektorých druhov netopierov. Uverejnili ju vo vedeckom časopise Science of Total Environment. Hoci presný pôvod vírusu SARS-CoV-2 nepoznáme, vieme, že sa na človeka preniesol minimálne cez dva druhy zvierat. Prvotným nositeľom vírusu bol s veľkou pravdepodobnosťou netopier rodu podkovár. Netopiere majú prirodzenú schopnosť hostiť vírusy, no nenakaziť sa. Sú zdrojom mnohých známych nákaz. K netopierom vedci spätne vystopovali napríklad vírus besnoty a zrejme sú tiež pôvodcom eboli. Súčasný SARS-CoV-2 je geneticky taktiež veľmi podobný koronavírusom nájdeným v niektorých netopieroch. Zhoda však nie je 100%, preto vedci pracujú s hypotézou, že vírus sa z netopiera preniesol najskôr na iné zviera a až potom na človeka. K tomuto prenosu mohla dopomôcť práve klimatická zmena. Svetové emisie skleníkových plynov urobili za posledné storočie z južnej Číny ideálne miesto pre šírenie netopierých koronavírusov. Kedysi tropické kríkové porasty sa začali meniť pod vplyvom vysokých teplôt a zvýšených hladín oxidu uhličitého. Na juhu Číny a v priľahlých oblastiach Mianmarska a Laosu preto dnes prevláda skôr tropická savana a listnaté lesy. Práve lesnatú krajinu obľubujú niektoré druhy netopierov. Do oblasti sa preto presťahovali a priniesli so sebou približne 100 typov netopierých koronavírusov. Väčšina netopierých koronavírusov nie je nákazlivá pre človeka. Neprenášajú na človeka ani COVID-19, preto ich kynoženie nie je odpoveďou na zastavenie nákazy. Všetky vírusy sa však vyvíjajú a netopiere nakoniec môžu nakaziť aj iné zvieratá. Ak s nimi človek prichádza do kontaktu, zvýši sa šanca, že sa nakazí aj on. Práve takto sa mohol zrodiť SARS-CoV-2. Hoci autori v štúdii priamo nedokázali a iba naznačili, že klimatická zmena viedla k súčasnej pandémii, jej vplyv na nákazlivé choroby je jasný. Nie len, že môžu zvýšené teploty pomôcť prenosu niektorých nákaz, teda malárie či napríklad horúčky dengue, klimatická zmena zrejme zrodí aj nové nákazy a zmení tie existujúce. Vedci odhalili slabinu rakovinových buniek, ktorá by v budúcnosti mohla pomôcť vo vývoji liekov proti tomuto zhubnému ochoreniu. Štúdiu publikoval časopis Nature. Jedným z rizikových faktorov pre vznik rakoviny je aneuploidia. Ide o genomovú mutáciu, ktorá sa vyznačuje zmenou počtu jednotlivých chromozomov v bunkách. Zdravá bunka v ľudskom tele má 46 chromozomov, ktoré sú nositeľmi genetickej informácie. Naopak, zhubné nádory, ktoré často obsahujú aneuploidné rakovinové bunky, majú zvyčajne od 60 do 90 chromozómov. Vedci si dlho mysleli, že táto zmena je vedľajším účinkom rakoviny, teda počet chromozómov v bunke sa zvýši až potom, ako sa stane rakovinovou, no ukázalo sa, že práve zmena môže byť jednou z príčin vzniku nádorového ochorenia. Zhruba 90% nádorov na orgánoch, napríklad rakovina prsníka alebo hrubého čreva, a 75% zhubných ochorení krvi má aneuploidný charakter. Vedcom sa dlho nedarilo porozumieť tomu, ako génomová mutácia prispieva k rozvoju a šíreniu rakoviny. Teraz našli spoločný znak buniek s abnormálnym počtom chromozómov. Vedecký tím z Nemecka, Izraela, Talianska a Spojených štátov amerických robil rozsiahle experimenty na vzorkách buniek od onkologických pacientov, ako aj na rakovinových bunkách kultivovaných v laboratóriu. Identifikovali identifikovali bielkovinu, ktorá hrá rozhodujúcu úlohu pri delení chromozomov v aneuploidných rakovinových bunkách. Keď v skúmaných bunkách zablokovali veci tvorbu tejto bielkoviny, bunky jednoducho stratili schopnosť prežiť a odumierali častejšie než bunky s normálnym počtom chromozómov. Znamenalo by to, že konkrétna bielkovina by sa mohla stať cieľom protirakovinovej liečby. Je však potrebné poznamenať, že výskum neprebiehal na ľuďoch, ale iba v skúmavkách. Od reálneho lieku sme teda ešte veľmi ďaleko. Výsledky by ale veci chceli teraz overiť na myšiach. Na Zemi neestvuje prirodzene. Zrodil sa pri termonukleárnom výbuchu. Prvok Einsteinium objavili vedci pred 69 rokmi, no až teraz sa im podarilo preskúmať niektoré zo základných vlastností tohto nepolapiteľného vysokoradioaktívneho prvku. Zistenia zverejnené vo vedeckom časopise Nature môžu vedcom rozšíriť chápanie periodickej tabulky, dokonca môžu viesť k objaveniu dosiaľ neznámych chemických prvkov. V roku 1952 Američania testovali svoju prvú termonukleárnu bombu. V chemických zvýškoch po výbuchu objavili vedci dva dovtedy nepoznané prvky, ktoré neskôr dostali názvy Einsteinium a Fermium po slávnych fyzikoch Albertovi Einsteinovi a Enricovi Fermim. Einsteinium je 99. prvok periodickej tabulky. Vo zvýškoch po výbuchu z neho našli iba zhruba 200 atómov. Vedcom trvalo 9 rokov, kým prvok syntetizovali aj v laboratóriu. Napriek tomu o ňom chemici vedeli iba málo. Prvok je totiž ťažké skúmať pre jeho extrémne vlastnosti. Pri rozpade vyžaruje nebezpečné gamma lúče. Vedci, ktorí s prvkom pracujú, musia mať neustále oblečené ochranné pomôcky. Vo svojej najbežnejšej forme, teda izotop ES253, má Einsteinium polčas rozpadu približne 20 dní. Znamená to, že po 20 dňoch z prvku zostane iba polovica. Po pár mesiacoch prakticky zmizne. Na výskum tak nie je veľa času. V novej štúdii vedci pracovali s veľmi vzácnym izotopom Einsteinia ES254, ktorého polčas rozpadu je 275,5 dňa. Pracovali iba s 200 nanogramami prvku, 1 nanogram je miliardina gramu. Z drobnej vzorky sa chemickými pokusmi podarilo vedcom určiť dĺžku väzby medzi Einsteiniom a inými prvkami v zlúčeninách, napríklad uhlíkom, kyslíkom a dusíkom. Vďaka tomuto zisteniu budú môcť predpovedať, ako by vyzerali zlúčeniny Einsteinia s inými prvkami a ako by na seba vzájomne pôsobili. Nový výskum nám môže tiež ukázať, čo sa nachádza za okrajom periodickej tabulky chemických prvkov. Môže tiež viesť k objavu nových prvkov. Ak by sa podarilo získať Einsteinium v dostatočnom množstve a čistom stave, mohol by sa využiť ako terč. Vedci by ho v špeciálnom laboratóriu ostreľovali neutrónmi a protónmi a pritom by mohli vzniknúť nové prvky. Podobným spôsobom vedci získali aj samotné Einsteinium, keď ostreľovali prvok kúrium. Ďalšie správy z vedy. Kde by mala na Marse pristať budúca misia s astronautmi, vedci odporúčajú nasledovať vodu. Voda je totiž dôležitá nielen na podporu života, ale aj na získavanie raketového paliva. Nový výskum ukazuje, kde sú na severnej hemisfére červenej planéty najpravdepodobnejšie zásoby tekutého vodného ľadu. Alergie sú v posledných rokoch naozaj horšie a dôvodom je klimatická zmena. Nový výskum naznačuje, že peľové sezóny začínajú o 20 dní skôr ako v roku 1990 a obsahujú o 21% viac peľových zrniečok. Nový výskum známej hviezdy Betelgeuse tvrdí, že dokáže vysvetliť jej zvláštne zmeny jasnosti. Astronómovia tvrdia, že hviezda je menej hmotná a menšia, než sa myslelo, ale zároveň je bližšie k našej Zemi. Hovoria tiež, že za jej domnelým pulzovaním je oblak prachu. Bunky, podobne ako ľudia, sa zrejme rozhodujú spoločne. Nový výskum ukázal, ako bunky získavajú informácie na rýchlejšie a lepšie kolektívne rozhodnutia, ak má byť výsledkom rást nových ciev. A ak vás správy zaujali, viac ich nájdete na webe tech.sme.sk alebo na webe primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Michaela Naďová a Renáta Zelná. Za zvuk ďakujeme Janke Maťkovej a za postprodukciu Nikole Bajánovej.
Ja som Jakub Betinský.
Ja Andrej Zeman.
A ja som Miro Gašpárek.
A spolu tvoríme vzdelávací podcast Pravidelná dávka.
Vychádzame dvakrát týždenne, vždy v utorok a piatok.
A v našich dávkach sa venujeme filozofii, religionistike a technológiám.
Čo znamená dobre žiť a aký je vzťah medzi mysľou a telom?
Na aké otázky sa snažia odpovedať veda a náboženstvo?
A ako nám najmodernejšie technologické inovácie dokážu zlepšovať život?
Vypočujte si nás cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu.
A tiež nás nájdete na webe denníka SME
a na našej stránke www.pravidelnadavka.sk.
Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.